10:06. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, moje ime je Tanja Zeljković. U poslednje vreme veoma je popularan izraz mladi lideri, a među mladima sve je više onih koji se prijavljuju na različite konkurse i kurseve za mlade lidere. A ko su zapravo mladi lideri? Kako se postaje, a kako prepoznaje lider? Koje veštine bi trebalo da posjeduje? Da li se može biti lidera ne pripadati ni jednoj političkoj partiji? Koliko mladih lidera ima u Srbiji? Kako deluju? Koliko utiču na svoju generaciju i da li uspevaju da je motivišu i aktiviraju? O mladim liderima u Srbiji, uopšte o položaju i problemima mladih danas, govorit će predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava, Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Kancelarija za mlade širom Srbije. A uz mene i vas u naredna dva sata bit će i producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Siniša Damjanović.
This road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel
Radio Beograd, javni medijski servis.
Vaše pravo da čujete sve i saznate pre drugih.
Can't
10:17, Radio Beograd 1. U današnjem magazinu govorimo o mladima u Srbiji. Ja sam rekla u najavi i o mladim liderima i uopšte o položaju i problemima mladih u Srbiji danas. I naša prva sagovornica i gošća u studiju, Milica Bogdanović iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Dobar dan, Milice, i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Dakle, Beogradski fond za političku izuzetnost se na različite načine bavi mladima i vi ste zapravo uvek uključeni u sve ono što se negde u državi, jel, strateški dešava i radi oko mladih, i u strategiju za mlade, i sad evo očekujemo svi uskoro, dakle, i zakon o mladima, takođe ste bili pitani, dali ste svoje mišljenje. Šta biste vi onda, negde generalno pitanje je, šta biste rekli, kako žive mladi u Srbiji danas i šta ih to najviše muči?
Pa znate šta, ovako, s obzirom da mi radimo sa vrlo specifičnom ciljnom grupom koju čine mladi političari i da su oni prevashodno uključeni u naše programe, ipak taj neki obuhvat mladih koji mi imamo je prilično sužen, ali na osnovu ovih različitih pokazatelja istraživanja mladih koje su sprovođene i sve ostalo, negde su pokazatelje, par kad je rađena nacionalna strategija za mlade, bio da su mladi zapravo mnogo više nezadovoljni opštom situacijom, a s druge strane, što je zanimljivo, zadovoljni svojom ličnom situacijom, odnosno položajem u kojem jesu, odnosno većina, i naravno problemi koji njih muče su standardni, tipa nezaposlenost i sve, znači neke opšti problemi koji su zapravo tipični u neku ruku i za populaciju. Ono što možda možemo smatrati da je takođe značajno kao jedan od problema s kojima se oni suočavaju je to nedovoljni aktivizam, odnosno aktivno učešće u društvu, odnosno činjenica da mladi kao takvi nisu dovoljno involvirani u donošenje različitih odluka, što od lokalnog, pa možemo reći i na nacionalnom nivou je takva situacija, i zapravo da oni pokazuju određen stepen motivisanosti da se uključe u te procese, ali prosto mislim da treba svi zajedno da radimo na stvaranju nekog boljeg okvira i mogućnosti da zapravo oni tu svoju pozitivnu motivaciju negde i iskoriste.
Upravo to sam htjela da vas pitam. Da li su oni zaista mladi, dakle, motivisani i puni želje da budu aktivni ili su negde pasivni? Dugo je vladalo mišljenje i zaista jeste bilo tako kod nas, naravno, sticajem okolnosti raznoraznih, da su mladi bili pasivni, da su negde stajali po strani, čak negde nisu ni verovali da mogu nešto da promene. Da li se to negde u svesti mladih bar promenilo?
Pa znači što po odnosno ovog problem je što ne postoji dovoljan, mada naravno situacija posljednje godine mnogo bolja nego što je ranije bila, pa se radi različite istraživanje mladih. Ono što je zanimljivo je da je negde oko 70% od prilike mladih jeste zainteresovano i motivisano, ali kada dođemo do onog praktičnog, kada su u tom istraživanju pitani koliko njih zaista učestvovalo u nekoj akciji, na primjer rešavanje problema na lokalnom nivou, dolazimo da je to negde otprilike, znači bar jednom da su učestvovali nekih 30%. Što znači da je to taj nesklad između možda čak i nekih želja i ambicija i onoga što vi zapravo na kraju dođete i realizujete. Verujem da opet, znači većina sigurno da postoji motivacija, a mislim da se i malo klima promenila, jer ranije kad smo negde mi otprilike bili mladi, otprilike preovlađivao negde u društvu stav, ti si mlad, neiskusan, treba još da učiš, ne treba da dolaziš na neke pozicije i da vršiš neke odgovorne funkcije, što ne znam, u privredi, što u državi. Mislim da se polako taj trend menja, da se daje šansa mladima na različitim nivoima, da prosto taj neko uvreženo mišljenje, možda ne baš kod svih, ali prosto jedna klima koja je vladala da se polako menja i da je sada situacija recimo bolja nego što je bila pre 10 godina, na primjer, a verovatno i ranije.
I zato se i rade i brojni kursevi i obuke za mlade lidere. Evo, vi ste rekli radite s političarima, oni naravno danas nisu središte naše pažnje, ali svakako sve više i mladi negde jesu zainteresovani za te razne kurseve za političke lidere. Koje osobine i veštine treba da posjeduje neko da bi bio lider?
Pa znate šta, tu sad, to je različita kombinacija, mogu da, ono što je zapravo bitno je da ti ljudi imaju svijest, bez obzira, mislim, možemo govoriti o mladim političarima, mladim liderima iz,
recimo, bilo koje druge oblasti,
bilo koje druge oblasti. Mislim da je ono što je ključno da oni imaju tu jaku želju i motivisanost da se dodatno usavršavaju, jer vi prosto kroz te neke kurseve dodatne, ili recimo ovo što mi radimo, dobijete neka, nazovimo, dodatna znanja koja možda niste bili u mogućnosti da steknete u okviru formalnog sistema obrazovanja, na primjer obuka iz različitih veština kao što je, ne znam, timski rad, kao što su kampanje javnog zagovaranja ili uopšte kako sprovesti neku kampanju da mobilizujete na lokalnom nivou prosto građane da vas podrže za nešto i tako dalje. Mislim, to u okviru formalnog sistema ne postoji. Takođe, naravno, vi imate, svi ljudi koji se bave politikom, jel da su različitih obrazovnih profila, pa tako, na primjer, neka specifična znanja iz oblasti, na primjer, Evropske unije, načina i funkcionisanja, na primjer, ako su završili neki tehnički fakultet, oni zapravo ne mogu tamo da dobiju tu vrstu obrazovanja dodatnog, ali eto, kroz neke kurseve i programe svakako mogu, i mislim da je jako važno da imaju tu, su motivisani za dodatni, znači za stalno usavršavanje, i to je neka kombinacija možda nekog dodatnog obrazovanja i nekih praktičnih veština koja svakako, znači bez obzira da li ste u politici ili na nekom drugom mestu, je određena vrsta koristi ukoliko...
Koje su to vještine koje možda najviše nedostaju, koje se uopšte ne dobijaju tokom školovanja? Pomenuli ste timski rad. Šta još? Šta fali najviše da ovde kod nas mladima? Šta im nedostaje u smislu vještina savladanih?
Pa, znate šta, ne znam, verujem verujem da su možda to neke vještine, način prezentacije, kako, na primjer, ako vi imate neku dobru ideju ili dobar projekat, nije samo bitno da je to, znači, naravno da je bitno i kako je urađeno, ali bitan je način na koji ćete vi to prezentovati. Takođe bitno je da znate taj timski rad, da zapravo dobro se koordinirate između sebe i sarađujete, i da je ključ nekog uspeha da se neke stvari delegiraju, da se ljudi dobro, mislim, prosto se razvijaju neke socijalne vještine koje su jako bitne i bitne i važne za prosto bilo kakvu dalju karijeru političku ili ovako. Zaista ima različitih, postoje veštine pisanja predloga praktične politike, to su takozvani policy papers. Mi zaista se trudimo da razne stvari koje smatramo da bi njima sutra, u znači budućnosti i nekom njihovom konkretnom radu, da bi mogle da im prosto koriste, trudimo se da im to ponudimo u našim programima, i vidim, mislim, uglavnom te, znači, te zaista praktične stvari ili javni nastup, da sutra mogu da dođu i to što žele da predstave, da, na primjer, pred TV kamerama postoje određeni načini kako najbolje da to urade i kako da prosto rade na sebi. Znači, sve te neke razne vještine koje se ne mogu ovako uglavnom naučiti, ali prosto bitno je da ih negde, da se upoznate sa njima, i ostalo je dalje sve na vama, odnosno stvar neke vežbe i prosto pozicije da ih dalje primenjujete.
A može li neko kod nas da bude lider, dakle u bilo kojoj oblasti, a da ne pripada ni jednoj političkoj partiji?
Pa ja mislim da može, mada verovatno je uvreženo mišljenje među većinom stanovništva
da bez članstva u partiji
nema uspeha. A mislim da tu postoje sad isto neki primjeri da se te stvari prosto menjaju, i verujem da postoje pre svega u određenim sektorima zaista gde to apsolutno nije bitno, a mislim da i zaista se negde jeste trend da se ide u pravcu neke profesionalizacije, i mislim da bez obzira da će naša politička elita kad tad shvatiti da taj proces mora još da bude intenzivniji, jer nije bitno da li ste u nekoj političkoj partiji, nego ako ste na tom mestu da znate da obavljate posao i da to radite dobro, jer će i društvo, pa samim tim i partija imati koristi od toga. Prosto mislim da se to polako menja, mada verujem da kada bi većinu građana pitali, da bi dobili negativan Odgovor.
Da. 10:27, ovo je magazin Radio Beograda i 1. Slušamo muziku pa ćemo nastaviti našu priču o mladim liderima u Srbiji danas i uopšte o mladima i o zakonu o mladima koji uskoro očekujemo da bude usvojen. Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Fali me, wait on me.
25 minuta do 11 časova, magazin Radio Beograda 1. Govorimo danas o mladima, o njihovim problemima, o položaju društvu, o tome koliko su aktivni, govorimo o mladim liderima. Naša gošća u studiju, Milica Bogdanović iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, a u razgovoru nam se u ovom trenutku pridružuje i Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava. Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Program za mlade lidere Centralne Evrope pruža priliku mladima iz Srbije i još nekoliko zemalja da posete ovog leta Sjedinjene Države i da prođu taj trening za lidere.
Da, pa program će omogućiti da 10 ili 11 mladih ljudi iz 5 gradova u Srbiji poseti Ameriku u julu mesecu, a nakon toga će uslediti uzvratna poseta gde će Srbiju, ali i ostale zemlje koje su uključene u ovaj program posetiti mladi ljudi iz Amerike. Ono što je takođe jako bitno jeste da ideja da nakon ovih poseta mladi ljudi koji su učestvovali u programu se povežu i nastave svoj dalje društveni ili politički angažman ukoliko su takav imali na umu i da nastave da dalje na osnovu onoga što su naučili i iskusili tokom poseta u svojim lokalnim sredinama deluju. U sam program je uključeno 5 gradova, kao što sam već napomenula, to su Šabac, Loznica i Valjevo i Preševo i Bujanovac. Ovaj put mladi ljudi iz Beograda, nažalost, neće imati mogućnost da barem preko ovog programa otputuju, ali eto prilike za mlade srednjoškolce iz ostalih mesta koje su možda nekad zbog neke preterane beogradizacije isključeni iz ove vrste programa.
I da ne zaboravimo, konkurs traje dokle do?
Konkurs traje do 1. februara, tako da ja pozivam sve one koji nekako dođu do ove informacije da što pre požure sa svojim aplikacijama da ih podnesu. Nakon prvog preliminarnog kruga selekcije, naravno u sledeći intervju, jer nam je jako bitno da vidimo kapacitete tih mladih ljudi, kao i neko njihovo bazično razumevanje engleskog jezika, što je naravno neophodno za njihovo putovanje, a i da onda krenemo u dalju proceduru oko njihovog odlaska i nadamo se uspešnog boravka u Americi i ovih uzvratnih poseta i daljeg rada na svim tim temama koje će se naći kao zajedničke.
Šta se uopšte podrazumeva kad kažemo mladi lider? Šta se podrazumeva pod tim pojmom? Ko je mladi lider?
Pod mladim liderom podrazumevamo osobu koja je angažovana društveno, osobu koja želi da se društveno angažuje, možda do sada još uvijek nije imala neku priliku, s obzirom da su u ovom programu u pitanju srednjoškolci, za njih još uvijek ima vremena da onako razbiju tu svoju neku pasivnost i epatiju i uključe su društvene tokove, iako ih društvo u Srbiji, nažalost, na to i ne ohrabruje baš previše. To su ljudi koji su onako senzibilisani za neka pitanja multikulturalnosti, koji su posvećeni tim pitanjima multikulturalnosti, tolerancije, koji žele da utiču na društvo i da se jednostavno pitaju vezano za odluke koje se u samom društvu u Srbiji dešavaju, tako da s obzirom da su mladi ne samo u Srbiji nego i u čitavom svetu onako postali marginalizowana grupa, jako je važno da mi kao društvo i kao aktivni segmenti društva im uputimo poruku da želimo da budu aktivni, da su dobrodošli u tom svetu i da želimo da se njihov glas čuje, da je on važan i da će uticati na određene stvari.
A koliko mladi žele da budu aktivni? Da li se to promenilo? Da li su izašli iz tog nekog svog perioda uspavanosti i pasivnosti?
Pa nažalost, bojim se da smo mladim ljudima uskratili neku vrstu alternative gde mogu da budu aktivni. Osim onih nekih nacionalističkih i desničarskih, gotovo agresivnih struja gde mlade ljudi izgleda nalaze neki svoj prostor da ostvare svoj trag u ovom društvu i istoriji, nemamo nikakvu, jako su slabi oni programi koji im omogućavaju da se na bazi poštovanja ljudskih prava, na bazi tolerancije, uvažavanja i upoznavanja drugačijeg, upoznavanja drugih mladih ljudi kako iz sveta, tako iz regiona, oni na neki način uključe, tako da ta neka struja mladih, pametnih, obrazovanih ljudi ostaje nekako isključena iz tih društvenih procesa i prilično se onako predala, pa kod njih uočavamo veći stepen apatije, a s druge strane imamo neku neravnotežu koja je postignuta time da imamo generacije mladih ljudi koje se sada uključuju u nacionalističku stranu i onda dolazi do tog talasa nasilja i talasa agresivnosti, a da mladima neka alternativa i odvlačenje na drugu stranu i upoznavanje sa drugom stranom uopšte nije omogućeno.
Uh-huh. A da, kako se postaje lider, odnosno da li se neko rađa sa tim osobinama i prosto je predodređen da bude lider ili se to uči?
Pa postoje svakako i ljudi koji se rađaju sa nekim liderskim veštinama, koji su onako po prirodi urođeno vizionari, tako da je njima to svakako lakše i kroz njih ta i neka radoznalost i želja za upoznavanjem novog je svakako izraženija, ali ja ne mislim da je to nešto što se bazira samo na urođenom, ja mislim da jako često to mogu biti veštine koje se uče, da jako često to zavisi od sredine u kojoj rastemo, od porodice i opet dolazim do društva koje takođe možete da podstakne kod mlade osobe, ali kod nekoga to čak može da bude i urođeno, a da bude u potpunosti uspavano zato što nigde nije našlo svoj prostor da se u potpunosti iskoristi, da se iskoristi taj potencijal koji mladi ljudi poseduju. Tako da svakako postoji mogućnost da neke liderske sklonosti ima neko takav se rodio sa tim ili takva se rodila, ali isto tako to može biti onako prilično izbrušeno, izgrađeno tokom životnog iskustva.
Majo, hvala najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1 i evo jedna aktualna informacija mogli bismo da čujemo od vas. Vi ste sletili upravo iz Podgorice, znači aerodrom profunkcionisao, znamo da je bio kolaps priličan tokom vikenda. Maja Mićić još na liniji, Majo?
Da.
Bi kažem, sleteli ste iz Podgorice i zato smo vas uključivali telefonom, niste stigli do studija. Znamo da je bio zastoj na aerodromu tokom vikenda, da su bili problemi i da avioni nisu sleteli na podgorički aerodrom, a gotovo ni poletali, jer sad sve funkcioniše kako treba.
Da, situacija se i tokom sinoćnih časova već stabilizovala, ali tek posle 10 časova, tako da smo imali jako veliki broj onako prilično umornih putnika koji su bili zarobljeni na podgoričkom aerodromu. tako da situacija se sada stabilizuje, ja nemam informacije kako će biti dalje u toku dana, ali se nadam da će svi oni koji su imali lošu sreću juče danas imati priliku da odlete ili da se bar prevezu nekako do željenih destinacija. Nažalost, sneg je onako zatekao Crnu Goru prilično nespremnom, pa je i samim tim aerodrom bio više maltene 22 sata blokiran i jako puno letova je otkazan.
Hvala najlepše na ovom uključenju i na ovom reporterskom javljanju u program Radio Beograda 1. Dakle, Maja Mičić iz inicijative Mladih za ljudska prava bila naš sagovornik. Milica Bogdanović iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i dalje pored mene. Slušali smo zajedno Milice Maju. Rekli smo da ste vi bili uključeni u strategiju za mlade i da ste dali svoje mišljenje i o predlogu zakona o mladima koji, dakle, uskoro očekujemo da bude usvojen. Šta bi trebalo da budu glavne osnove tog zakona?
Pa, zakon o mladima koji će se u nekoj predstavljećem periodu naći pred Skupštinom Srbije, odnosno bit će predstavljena ta ministarstvo omladine i sporta će izaći sa tom finalnom verzijom, treba da zapravo reguliše osnovne segmente vezane za, znači, položaj mladih, naravno definisano je ko su mladi što se tiče njihove, i to je u strategiji, naravno, starosne dobi, što, na primjer, definiše organizacije, šta su udruženja za mlade i udruženje mladih, šta su neki opšti ciljevi, kako mladi mogu da se organizuju. Mislim, ima jedan čitav set pitanja koje zapravo zakon reguliše i ja verujem da će to, znači, kao jedan ključni dokument zapravo isto doprineti uz ovu nacionalnu strategiju za mlade, da i u tom formalnom smislu bude postavljen odgovarajući sistem, da se njihov položaj konstantno unapređuje i prosto da im se da veća uloga i značaj u društvu, što je i cilj.
Jeste, pa ćemo i o zakonu o mladima, jel, pričati mi i u narednom periodu na talasima Radio Beograda 1. Hvala vam što ste danas bili naš gost.
Hvala vam.
Sa nama je bila Milica Bogdanović iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. 15 minuta do 11 časova. Ovo je Beograd 1 minus 2 u glavnom gradu, izmjereno u 10 sati.
There goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. Some folks say they gotta hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. And there goes the last human voice. And there goes the last DJ.
sometimes and you kinda come in. And I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away.
She was grand, fell in love, found out firsthand. Went well for a week or two, then it all came unglued. Been a trip, trip I can't grip. Never thought I'd be the one who'd slip. Then I started to realize living one big lie. She fucking hates me. Trust, she fucking hates me. Love, 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 love. I tried too hard and she tore my feelings like I had none and ripped them away. She was queen for about an hour. After that, she got sour. She took all I ever had. No sign.
11 časova i 7 minuta. Ovo je Radio Beograd 1. Govorimo danas o mladima i naš sledeći gost, Kosta Andrić, direktor Kancelarije za mlade grada Beograda. Kosta, dobar dan, zdravo.
Dobar dan, hvala na
pozivu. Mnogo toga uvek ima da se govori o aktivnostima Kancelarije za mlade, ali ja bih evo prvo da vam čestitam na jednoj nagradi koju ste dobili na samom kraju godine za kampanju Ili voziš ili piješ.
Jeste, hvala vam puno. Znači nam ta nagrada, jer kad smo pokrenuli negde tu temu, bilo je vrlo bitno da nas drugi prepoznaju. Nagrada znači toliko što onda i mnogi drugi se jave kad su drugi prepoznali i žele da se uključe, tako da nadam se ćemo imati prilike tokom emisije malo da pojasnimo o čemu se radi u toj kampanji i kakav je nastavak te kampanje u 2011. godini.
Znači spremaju se još aktivnosti vezane.
Spremaju se pojačane aktivnosti i vrlo interesantno uopšte kako se razvija taj koncept uticanja na mladog čovjeka, da kada već odluči da uveč izađe i da nešto popije, kako se utiče na to da on tom prilikom ne ide kolima, već u okviru društva ili postoji neko ko ne pije, u tom smislu on siguran vozač, ili da ukoliko se u društvu piju, da ono zaista idu gradskim prevozom ili da idu taksijem. To je nešto što je kao model razvijano u zemljama Zapadne Evrope i Americi. Mi smo s tim počeli u saradnji sa saobraćajnim fakultetom, sa Komitetom za bezbednost saobraćaja i u prve dve godine već imamo neke rezultate, makar kroz tu edukaciju koju sprovodimo kroz škole, a ideja nam je da u narednom periodu, potrebno više godina se razvije taj koncept, postoji razvijena svest o tome da postoji siguran vozač u društvu kada se uveče izlazi, ali mnogo bitnije da mi svi kao društvo prepoznajemo tog sigurnog vozača i da u neku smislu odemo neki značaj heroja, kako zaista pridi u zemljama Zapadne Evrope, jer ključni problem bezbednosti mladih u svetu i kod nas jesu upravo saobraćajne nezgode, ujedno i prvi uzročnik smrti. Kada reč o saobraćajnim nezgodama, onda upravo vožnja u alkoholisanom stanju. Procena saobraćajnih nezgoda jeste opao nakon uvođenja zakona, ali kako se ljudi malo naviknu na zakon, odmah dođe do povećanja. Tako da,
jeste od jeseni, od septembra, oktobra opet se beleži porast saobraćajnih nezgoda.
Jeste upravo ne samo kampanje, već i edukacija kroz škole, reformisan sistem autoškola, podrška javnih ličnosti, podrška udruženja ljudi koji su izgubili najbliže prijatelje, najbliže rođake u saobraćajnim nezgodama, jeste nešto što ukoliko je prisutno može da utiče na nekoga da donosi racionalnije, razumnije odluke i na taj način sačuva svoj život, ali često i život svojih saputnika ili nekoga ko potpuno nevino strada.
Uh-huh. A evo kad smo već otvorili tu temu, ti kažeš kako se utiče na mlade. Znamo da su mladi vrlo često u situaciji da požele da se dokažu, jel? Pa nije mi ništa, pa mogu to ja. Onda drugi kažu, ma ajde da te vidimo, prođi na crveno, dodaj gas. Kako onda utiče ti na jednog mladog čoveka da to ne čini, ili čak ako ga društvo, po znacima navoda, ohrabruje i postiče da to uradi, kaže, ma ne, ja to neću da uradim.
Pa pre svega kroz edukaciju. Ja imam 27 godina i sad pokušavam sebe da vratim u taj neki period 17-18 godina kada se dolazi do te vozačke dozvole, sada može i ranije. I stalno se vrši ta istraživanja na koji način uticati na nekoga da promeni neku svoju odluku. Mi smo se odlučili, naravno polazići od prethodnih iskustva, da ta kampanja bude dosta direktna. Tako da se ona pre svega ima taj jezik koji mladi ljudi koriste. Dakle, počeli smo prošle godine kroz one šokantne poruke: vozio sam pijan, ubio sam sestru. I to je nešto što kad su ljudi dobijali, bilo u noćnim klubovima, bilo kroz bilborde, bilo kroz druge oblike medija, ih je zaista zastrašivalo i teralo ih da na neki način pomisle o posljedicama takvog ponašanja. Vrlo je teško izmeriti na koji način vi utičete na nekoga, ali je postojao pad saobraćajnih nezgoda i u školama smo sprovodili školski čas za buduće vozače, gde su predavači bili mladi ljudi, asistenti sa saobraćajnog fakulteta, čak i sa šampioni automotosporta. I onda su neke evaluacije sa tih predavanja gde se ljudi prosto nisu potpisivali, već mogli slobodno da iskažu šta misle o edukaciji koju su dobili, govorili da na neki način su lakše shvatili kakve su posljedice neodgovornog ponašanja u saobraćaju. Postoje neki podaci da samo ako za 10 km na čas brže vozite, dva puta veća šansa da izazovete nesreću. Ako znamo podatak da u Beogradu, to istraživanje je rađeno 2009. 18% mladih ljudi na neki način opravdava da je u redu voziti u alkoholisanom stanju ukoliko ste došli kolima, onda je jasno da taj problem alarmantan i da kažem, svaki vid slanja te poruke, ali pre svega kroz jedan vršnjački način komunikacije gde su edukatori isto mladi ljudi, kroz pokazivanje praktičnih primjera i praktičkih savjeta kako se ponašati, postiže se neki efekat.
Dakle, nastavak te kampanje Ili voziš ili piješ, to je jedna od planiranih aktivnosti za ovu godinu, ali ima još jedna jako lepa, ti si mi rekao pre nego što smo ušli u studio, mart bi trebalo negde da bude.
Jeste, to je na neki način i premjerno. Mi smo, kancelarija je otvorena 2009. godine. Ona funkcioniše po modelu na koje su preporučene strane Saveta Evrope. Znate da je Srbija osvojila nacionalnu strategiju za mlade i da svi koji nas slušaju treba da znaju da u njihovom mestu verovatno postoji kancelarija, s obzirom da ih postoji preko 100. To su uglavnom kancelarije u kojima radi veoma mali broj ljudi, tako da se one umrežavaju na lokalnom nivou i svi mladi ljudi koji imaju pre svega neke predloge, ideje, ali i probleme, kancelarije za mlade u njihovim gradovima su mesto gde treba da se obrate i to zaista treba da učine, jer je posao tih ljudi da im na neki način pomognu ili da ukoliko ne mogu da im pomognu, da im to objasne na način da oni mogu da razumeju.
Zato što i mladi radi u tim kancelarijama.
Jesu, postoji taj vršnički pristup i za nas je vrlo bitan taj segment rada da, iako smo deo grada Beograda, gradska uprava, da ne postoji ta formalnost u komuniciranju, ono na što su ljudi navikli, dopis, pečat, pa možda se odgovori, možda ne. Upravo bez ikakve najave, bez ikakvog prethodnog obaveštavanja, ljudi dolaze u kancelariju i predlažu nam neke ideje i projekte, izlažu na svoje probleme, a naš posao je da pokušamo da odgovorimo na što veći broj zahteva. I mnogi projekti su i nastali upravo na ideju ljudi koji ne rade u kancelariji.
Uh-huh. Koliko često dolaze, koliko ih dolazi?
U početku je bila karakteristična ta komunikacija putem e-maila. Mi imamo neki prosek između 50 i 60 e-maila dnevno. Imamo pravilo da odgovorimo u roku od 48 sati. Trudimo se da se vidimo sa svima koji na neki način žele da pre svega da budu deo naših projekata, da nešto iniciraju. A nemam preciznu informaciju, zaista na neki način je uvek gužva kod nas i stalno se nešto dešava. Ono što ste pomenuli, nešto što je veoma značajno, što postoji u pre svega zemljama bivše Jugoslavije, odnosno u Zagrebu, Ljubljani, to je da svaki veći grad treba da ima jedan infocentar za mlade. To je prostor u okviru koga mlad čovek može da dobije svaku informaciju koga se tiče u njegovoj zemlji. Daću primjer, neko ko dolazi da studira iz unutrašnjosti u Beograd, došao bi infocentar da se raspita gde može da nađe dom, da se raspita da li postoje neki ljudi koji to studiraju pa mogu da mu prinesu neke iskustva, do stipendija, konkursa za zaposlenja. To je vrlo bitno da postoji fizički prostor gde postoje sve informacije za vas, da ne morate da lutate od jedne do druge instance. To je prostor u kome će biti besplatan internet, to je prostor u kome će biti konstantne besplatne obuke za pisanje CV-a, intervjua, javnog nastupa. To je prostor da će se dešavati i besplatne škole stranih jezika, besplatne škole računara. To je prostor gde će se podnositi zahtevi za besplatnu pravnu zaštitu, program koji pokrećemo ove godine. S obzirom se nama ljudi često obraćaju sa takvim zahtevima, vrlo je čest, na primjer, slučaj kada me pitaju i vaše kolege sa kakvim zahtevima se ljudi obraćaju, to je često ta potreba da se zaštiti neko njihovo pravo. Vrlo često to devojke koje ne mogu da se zaposle zato što kažu na intervju za posao da planiraju porodicu, ili mladi koji imaju neku vrstu hendikepa pa imaju problem prilikom zapošljavanja. Dakle, to je još jedan od programa. A naravno i sve informacije o našim aktivnostima će biti dostupne i u tom infocentru.
Uh-huh. Koji su to problemi koji danas muče najviše mlade? Zaposlenje?
Pa mladi su u Srbiji definisani od 15 do 30 godina. To je onako i široka starosna granica, ali negde se i mladost vezuje za period kada počinjete da budete nezavisni od svojih roditelja, što u fizičkom smislu kroz stanovanje, što kroz zaposlenje, pa da je to u materijalnom smislu. Ako govorimo o nekom uzrastu od srednjoškolaca ili početka studija, onda oni na neki način razmišljaju o zaposlenju, ali u nekom daljem periodu, tako da su njihova pitanja i problemi često vezana za i za materijalno stanje, ali i za neku profesionalnu orijentaciju, čime ću se baviti, za kvalitet obrazovanja, za mogućnost putovanja, nešto što nismo imali mnogo prilike. Ali za uzrast koji je od 25 do 30 godina, onda je problem broj 1 sigurno zapošljavanje, i sami znamo kakvi su podaci vezano za nezaposlenost u Srbiji i koliko je to zaista zabrinjavajuće. A sada kada govorimo o nezaposlenosti, mi prosto ne zapošljavamo ljude, niti imamo programe koje direktno zapošljavaju ljude. Mi se bavimo tim problemom prvog posla, odnosno da za mlade ljude često se ispostavi kao zamerka da nemaju neko prethodno radno iskustvo kada dođu na razgovor za posao. Većina oglasa u Beogradu, čini mi se da se tek na svakom petom oglasu ne traži prethodno radno iskustvo, i to je za nas bio motiv da pokrenemo programe stručnih praksi. Jedan put godišnje u novembru se održava taj sajam praksi koji mi organizujemo. Do sada imamo saradnju sa 160 kompanija koje upravo mlade ljude bez prethodnog iskustva primaju na stručnu praksu i kroz tu stručnu praksu oni koji se pokažu, to je sad već dvogodišnje iskustvo, negde taj procent ide od 10 do 15% ljudi ostane da radi u tim kompanijama, a neki od njih se vraćaju u školovanju ili opet imaju nešto što bi napisali u CV-u što im na neki način daje prednost u odnosu na njihove vršnjake prilikom traženja narodnog posla. Takođe sve stvari vezano za samu pripremu za istraživanje mogućnosti zapošljavanja. Dešava se da, na primjer, neko ko je završio stomatologiju, to je bio jedan od uspešnih primjera, da dođe kod nas i zatraži da mu pomognemo da vidimo gde se može da se prijavi za posao, i onda kada je neko spreman, istren i uporan da gotovo kontaktira svaku stomatološku ordinaciju farmaceutske kuće, onda se na ta velika upornost često isplati. Tako da je to nešto isto što mi pružamo kao vrstu usluge ili servisa, dakle od pripreme CV-a do mogućnosti dobijanja samog posla. To je nešto što tiče aspekta zapošljavanja, nešto što je bilo dosta popularno prošlog leta. Naši program je sad ta podela Interrail karata. Mi smo podelili 250 Interrail karata po prvi put ljudima koji nisu nikada putovali ili su vrlo malo putovali. Kažem vrlo malo, to su obično bile one ekskurzije na koje gotovo svako ide. I to je jedan od, kažem, konkretnih stvari koje je grad Beograd uradio za mlade ljude, i te povratne informacije sa tog puta su fantastične. Kada nas neko pita kakvi su utisci mladih ljudi, oni sami kažu da tu postoje i pozitivne i negativne stvari, da neke predubeđenja, predrasude koje su imali u Evropi uvek se ispostavljaju kao netačne. Tako da i dobre i loše stvari vraćaju ovde, i postoji neki, na neki način to je motivacija za njih, jer se neko setio da ih na neki način podrži, da im na neki način nešto omogući, i onda oni zaista postaju aktivniji mladi ljudi jer prepoznaju neke dobre stvari koje su tamo videli, pa onda žele to da prenesu na sredinu u kojoj žive.
I upravo to sam htela da te pitam, i vraća se neka energija, čini mi se, jer dugo su mladi ovde bili zatvoreni, nisu imali mogućnosti ni da putuju, ni da vide nešto drugo, ni da upoznaju, pa što kažeš, i dobre i loše stvari, i glavna zamerka je bila da su bili pasivni, da su bili uspavani. Po tvom mišljenju, koliko se to promenilo i kojom brzinom se mladi bude?
To je stvarno kompleksno pitanje. Da li negde postoji taj podatak koji, ja se dugo bavim omladinskom politikom na neki način od skoro 10 godina. I kad sam počeo, i sada ćete dugo čuti, mladi su pasivni, mladi su apatični, ali mi kao društvo ne gajimo taj neki aktivizam od mladih nogu da bi se sada to promenilo kroz rad neke institucije ili kroz stalne apele mladi su pasivni, aktivni. Negde mi se čini da mi na teži način naučimo zašto je bitno biti aktivan kao pojedinac ili u okviru društvene zajednice, jer oni koji su aktivni, koji, da kažem, od nekog perioda osnovne srednje škole se angažuju, idu na neke dodatne edukacije, volontiraju, aktivni su u nevladinom sektoru, interesuju se, na taj način grade neku bazu kontakata, stiču neke veštine koje ne mogu da dobiju kroz formalno obrazovanje, dakle kroz škole, i na taj način povećavaju sebi šanse za neku, kažem, uspešniju budućnost, za kasnije pronalaženje posla ili za nešto drugo. Tako da taj neki aktivizam će biti isključivo poboljšan ukoliko se on promoviše kao vrednost već kroz institucije, odnosno pa čak i kroz obdaništa, škole, a da ne govorim već o srednjim školama i fakultetima, da bi uveliko ljudi trebali da budu upoznati sa tim. Tako da često se dešava da ljudi koji završe fakultet imaju sjajne proseke, da ukoliko u svojoj biografiji, da kažem, nisu imali taj neki segment nekog aktivizma, nekog, da kažem, proširavanja nekih svojih vidika, nekih novih saznanja, da im to često budi prepreka da nađu posao, jer zapravo nisu imali kontakt sa stvarnim spoljnim svetom.
I još jednom, dakle, pomenemo ono što smo negdje na početku, dakle, mart mesec. Otvara se.
Mart mesec, onako, to je ambiciozno postavljeno kao naš cilj, ali trudit ćemo se da to bude proleće, i vrlo bitno da napomenem da su se mi od nove godine, cela gradska uprava se preselila, sada smo svi na jedno mesto, što je značajno da ljudi kompletan servis grada Beograda mogu dobiti na jedno mesto. To je ulica Kraljice Marije, bivša zgrada Inexa, kancelarija na 19. spratu, naš website je www.kancelarijazamlade.rs. I ljudi tu vrlo lako mogu da vide način na koji mogu da nas kontaktiraju ili da da se vrate koliko im je vreme da se upoznaju sa našim projektima.
Hvala ti što si bio gost Radio Beograda 1.
Molim.
Sa nama je bio Kosta Andrić, direktor Kancelarije za mlade Beograda.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials of fire, a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Everybody listen.
29 minuta do 12 časova. Slušate Radio Beograd 1. Govorimo danas o mladima u Srbiji, o svemu što im nedostaje, što ih možda muči, o svemu što žele da urade i kako im pružiti podršku i pomoći. Naš sledeći sagovornik Darko Trajlov, koordinator Kancelarije za mlade Zrenjanina. Darko, dobar dan, zdravo.
Dobar dan svim slušalcima.
Koje su aktivnosti glavne vaše kancelarije, odnosno koji su to problemi mladih u Zrenjaninu koje vi na neki način pokušavate da rešite, bar savetom, ako nikako drugačije?
Jasno. Ok, pa ovako, problem koji su mi registrali uglavnom manje ili više generalno kao i u cijeloj Srbiji, ali ono što su mi, na čemu smo se bazirali u toku 2010. godine, bilo je informisanje mladih. Mislim da je to generalno najveća stavka među mladima, pored naravno nezaposlenosti među mladima, i uglavnom baziralo se na informisnosti, pa tako da smo i kroz projekat u toku 2010. osnovali, to jest otvorili infocentar koji služi da poboljša informisanje među mladima.
Koliko često vam se mladi obraćaju, sa kojim sve problemima?
Pa ako reći, imamo svakodnevno obraćanje i putem maila i putem Facebooka, s obzirom da vodimo i Facebook Kancelarija za mlade Zrenjanin, i naravno lično Kancelarije za mlade. U početku, kad je još otvorena kancelarija, uglavnom su to bili neki manji organizacioni problemi, u smislu da li su neka neophodna oprema, da li ne znam, neka sitnica. Sad to polako prerastaju neke psihološke probleme, to jest imamo, vodimo i grupe podrške koje se organizuju angažovanjem školskog psihologa u Kancelariji za mlade, i recimo taj sam pristup u školama mladih psihologu nije isti kao preko Kancelarije za mlade, tako reći. Mi ovdje imamo taj problem da je jako puno mladih zainteresovan kod psihologa, dok na primjer u školama neće da ih posećuje.
Koliko je uopšte bitna ta vršnjačka komunikacija, da je tako nazovem? Koliko mladi zaista više vole, a sigurno je da vole, više da komuniciraju sa nekim iz svoje generacije nego sa odraslima?
Pa mislim da je jako bitno. Naravno da mnogo je lakše i lepše sarađuju sa vršnjacima nego sa odraslima. To je logično.
Koliko je mladih u Zrenjaninu?
Koliko ima mladih, koliko živi? Pa prema poslednjem popisu ima nešto više od 26.000. Od toga imamo oko 6.000 srednjoškolaca i 5.000 studenta. Ostalo su ili zaposleni ili nezaposleni, ili studiraju negdje, ili žive van Zrenjanina privremeno, tako da to je neki okvirno. A od toga zaista je mali procent mladih koji su aktivni, to jest informisani, i mi se trudimo kroz razne edukativne radionice i organizaciju događaja i kroz sve kanale koji su nam dostupni informisanja da ih aktiviramo.
Hvala najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Bio je Darko Trajlov iz Kancelarije za mlade Zrenjanin. Idemo u Loznicu, Kancelarija za mlade, i Tanja Glišić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko su mladi u Loznici aktivni?
Mladi u Loznici su prilično aktivni. Ja sam zadovoljna tim kako oni reaguju na naše programe i koliko zapravo oni sami osmišljavaju šta je to što je njima potrebno. Zaista imamo neku dobru saradnju i nekako mladi su otvoreni, beskompromisni, puni su neke dobre energije, i mi se trudimo da im kao gradska uprava, Kancelarija za mlade jeste deo gradske uprave, izađemo u susret. Mislim da smo zbog toga i dobili prošle godine ovu nagradu Mlad grad, kao grad koji je negdje najviše podržao mlade u protekloj godini.
A zašto su oni to sve zainteresovani, kažete, da reše neke svoje probleme i neke stvari? Šta je to što je u središtu njihove pažnje?
Ma koji se ne rešavaju, oni samo svoje probleme. Mladi su toliko nesebični da rešimo. Imamo grupu mladih koja volontira u domu za nezbrinutu decu. Svake srede i subote oni rade sa decom domaće zadatke. Oni tu ne rade na neki način ništa što od tega oni imaju direktne koriste. Mi rade za druge. Također imamo grupu ozbiljnih mladih koji volontiraju u azilu za pse. To je samo jedna od ozbiljnih volonterskih grupa koja također nešto radi. Ali mi se zaista trudimo da sve njih na neki način nagradimo. Znači, u mladi koji su volontirali u domu za nezbrinutu decu, od njih 20 najaktivnijih, oni su izabrali pola koji će putovati u Italiju sa decom iz doma na letovanje. Tako da mi se trudimo negde da im pokažemo koliko je sve to što oni rade prvo korisno za njih, drugo da oni mogu tu da steknu neka znanja i veštine, i treće da budu nagrađeni tako da oni sami izaberu ko je među njima najbolji i ko treba da bude nagrađen od te grupe, jer zaista nemamo kapacitete da nagradimo baš sve.
Da, naravno.
Ali mladi su zaista puni energije i jedan ogroman resurs koji mi, čini mi se, dobro usmeravamo u ovom periodu koji nam je bio poveren.
I imaju li potrebu da odu iz grada ili ne?
Pa, starije mladi koji su, recimo, završili fakultete, neki zaista imaju potrebu da odu zato što nema dovoljno posla. Kao i u cijeloj Srbiji, teško je naći posao i onda je to jedini razlog zbog kog mladi negde odlaze. Ali ono što grad radi zaista otvara neke mogućnosti da mladi koji su zaista kvalitetni ostanu u gradu. I recimo, kad je prošle godine otvorena jedna fabrika koja je zaposlila 900 ljudi, uglavnom to su sve mlade ljudi. Tako da grad ima neku politiku i te god može da utiče na to da to budu mesta za mlade i da što više mladih ostane u toj sredini.
Hvala najlepše, Tanja, na ovom uključenju u program Radio Beograda 1 i što smo na ovaj način, dakle, upoznali bar ukratko kako žive mladi u Loznici. 22 minuta do 12 časova. Spanish Harlem, Mona Lisa.
forget about it.
Ovo je Radio Beograd 1, magazin u kome danas govorimo o mladima u Srbiji. Uključujemo koordinatore Kancelarije za mlade i predstavnike Kancelarije za mlade širom Srbije kako bismo saznali šta muči mlade u Srbiji, koji su njihovi osnovni problemi, koliko su aktivni, koliko su svesni da možda svojim većim aktiviranjem mogu da pokrenu neke stvari i da promene i da poboljšaju, koliko je zaista to realno. Naš sledeći zagovornik Miloš Bojović iz Kancelarije za mlade Trstenika. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kako je u Trsteniku danas? Budni smo sve.
Hladno je i dosta snega, ali u principu nama je toplo oko srca.
Zato što ste mnogo toga uradili ili?
Pa zato što smo dosta toga uradili, zato što dosta toga trenutno radimo, a nadam se da ćemo još više tek uraditi.
Da čujemo šta trenutno radite.
Pa evo, upravo sam izašao sa sastanka u Đačkom parlamentu u gimnaziji u Karadžić, gde se pripremamo za delegacije iz američke ambasade, tako da pripremamo neki program prirodan za njih. Hteli su da vide kako tačno funkcioniše naš učenički parlament, šta oni to rade i kakav program imaju, tako da vidjet ćemo.
Koje su to neke osnovne stvari kojima se vi bavite i koje pokušavate da rešite, jel, kada govorimo o životu mladih u Trsteniku?
Ono čime se mi najviše bavimo u stvari je poboljšanje nekog kvaliteta života mladih ljudi. E sad, to verovatno može da se posmatra sa više stanovišta. Pitanje je šta je to mladim ljudima zanimljivo, šta bi oni hteli da rade. Tako da,
a šta je to?
Pa, oni bi najviše, mlade kod nas, najviše zanimaju putovanja, organizacija nekih društvenih dešavanja, tako da najviše se trudimo to da im omogućimo.
Koliko imaju potrebu da možda napuste Trstenik i da stignu u Beograd ili neke druge gradove u potrazi za poslom ili nekim drugim sadržajima u životu?
A mislim da je to najveći problem uopšte gradova manjih i većih učitelja upravo iz Srbije, jer mladi uglavnom posle završene srednje škole napuštaju svoj grad, svoju opštinu i pitanje je da li se vraćaju. Znači, jedan manji procenat se vraća, ali opet postoji jedan veliki broj ljudi koji se vjerojatno nikad više ne vraća. Mislim da je to problem ne samo Trstenika, već i većih gradova, poput, na primjer, Kruševca i Kraljeva, koji su nama tu u komšiluku.
Da, većina gradova i mesta u Srbiji, to je problem koji svakako treba rešavati. Hvala najlepše, Miloše, na ovom uključenju. Na liniji bi trebalo da je i Bojan Radosavljević, ako se ne varam. Marija Brajović iz Kancelarije za mlade Varvarina. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Koje su vaše aktivnosti i koji su problemi s kojima se sreću mladi u vašem mestu?
Pa, ovako slušajući svoje kolege, Tanju, zatim Darka Tajlova.
Dakle, iz Loznice, iz Renjanina, iz Trstenika.
Da, iz Trstenika. Mi smo malo lošiji poziciji u odnosu na njih, zato što smo mi jedna mala varošica koja nije imala budžet, evo sad je odobren budžet u 2011. godini, završili smo taj lokalni akcioni plan za mlade, pa se nadamo iskreno i pomoći i podršci i lokalne samouprave i Ministarstva omladine i sporta. Naši problemi, to jest u našoj opštini, problemi mladih, jesu naravno kao u svim ostalim opštinama prvo nezaposlenost, međutim ovde je bilo neophodno prvo motivisati mlade, jer oni nisu imali nikakve mogućnosti i nikakve šanse da, naprimjer kao u ostalim većim gradovima, da vide da putuju, da budu deo nekih radionica, nekih projekata i tako dalje. Prvo je trebalo motivisati ih da se aktiviraju, da se uključe u bilo koji program. I obzirom da smo to uspeli, nadam se da će sad sve da nam bude lakše u ovoj godini. Inače, mi aktivno radimo tek 6 mjeseci, možda malo više. I nadam se da ćemo uspeti u svemu onome što smo planirali. Tako da to je ono što bi mi rekli iz Vrvarina.
Hvala najlepše, bila je to Marija Brajović na talasima Radio Beograda 1 danas.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliže? Tri put pogađaj. Neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se pogledaj u poglede. Ovde je osmeh događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus apatije, al ti na mene stavi upitnik, pa rekni da li ti vata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče oseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vite i svud je Hollywood. Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kuće, tu si ti. E tu će tvrđavicu malo teže srušiti, to im je izvan dometa. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, ma za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vite i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je to tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita. Ja nisam čedo proseka.
me vuče, poseka s tobom je tretman poseban. Svaki je dan Dolce Vita i svud je Hollywood. Ja nisam loser, ono naprotiv, meni je osme life motiv. Ja nisam loser, ja imam nas, a za svet ko te pita, ja nisam čedo proseka.
I polako smo stigli do kraja današnjeg magazina Radio Beograda 1. U prethodna dva sata sa vama su bili ton majstor Siniša Damjanović, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić. Moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Slede podnevne vesti od 12 časa i 15 minuta magazin u ovom trenutku.